en Radiofusión Onda Rural, un espacio de actualidad agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. O Ministerio de Medio Ambiente entregou concesións para a sementeira de millo transxénico en 5 concellos galegos. Unha decisión que volve por enriba da mesa o debate sobre estes produtos xenéticamente modificados e que xa provocou a reacción da Plataforma Galega Antitransxénicos. Teñen preparadas unha serie de accións para opoñerse a estes proxectos, unhas accións que coñeceremos no programa de hoxe. Saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. Os colectivos sociais englobados na Plataforma Galega Antitransxénicos trasladaron ao Ministerio do Medio Rural o seu rexeitamento á sementeira de millo transxénico prevista para este 2009 en 5 concellos da comunidade. Entenden que a experimentación con produtos modificados xenéticamente ten consecuencias negativas para a saúde e para o medio ambiente. Ademais, denuncian que este tipo de proxectos pode acabar co medio de vida de moitos agricultores. A representante do Sindicato Labrego Galego, Charo Sánchez Parga, asegura que se está por a produción de alimentos en mans de multinacionais.
As consecuencias son múltiples. Os últimos datos demostrables son o estudo feito pola Universidade de Viena e encarregado polo goberno de Austria, no que demostran que unha das variedades que estas grandes multinacionais queren implantar agora no noso territorio, pois está contrastado claramente que ten danos para a fertilidade, e esta mesma variedade estudada o ano pasado por Francia, tamén pola Universidade do Goberno, tamén demostrou que tiña danos en riles e fígado. É un pouco, se falamos en canto á saúde, non? Pero bueno, serían máis as causas. Podemos falar que nos, o que nos estamos atopando é que esta desidia e o escoruntismo que hai a que a cidadanía poda opinar e falar sobre esta implantación dos transxénicos, o que pretende un dos primeiros pasos cara á privatización total no proceso de producción de alimentos. O que estamos aquí cuestionando e ponendo en xogo para o noso territorio é o control total da alimentación. É dicir, originalmente nas maus de labregos e labregas, e que agora o que estamos facilitando que pase ás grandes maus das multinacionais.
Arzúa, Santa Uxía de Ribeira, Mesía, Vilalba e Chantada son os 5 concellos que están no punto de mira das multinacionais que traballan con organismos xenéticamente modificados. Non se coñece, non obstante, a localización exacta onde se pensa en realizar esas sementeiras. Desde o Sindicato Labrego Galego reivindican que os agricultores deben ter clara esa ubicación para protexer, na medida do posible, os seus cultivos.
Non se coñece en ningún caso o lugar exacto. As multinacionais, cando fan estas solicitudes para poder realizar os campos, nada máis que solicitan a ubicación do concello, pero non especifican donde están as parcelas. Por eso tamén a Plataforma OSE, individualmente, colectivos da Plataforma, hemos solicitado a OMAR que nos facilite, en base á lei 27/26 de información ao público en todo relacionado a participación no medio ambiente, que se nos indique expresamente as coordenadas e a ubicación destas parcelas, para polo menos que a cidadanía e os labregos e labregas que rodeen este ámbito pois podan mínimamente pois asegurarse de que non van a tener efectos nocivos sobre os seus cultivos e a súa saúde.
A Plataforma Galega Antitransxénico xa presentou as súas alegacións ante o Ministerio do Medio Rural. Protestan, ademais, polo modo que tiveron que facelo a través dun correo electrónico de difícil acceso habilitado pola Administración.
A través da páxina do Ministerio, dentro dunha subpáxina, é dicir, tens que bucear entre a páxina do Ministerio ata atopar a Comisión Nacional de Bioseguridade, que é onde se falan e se colgan estas solicitudes de ensaio. Isto abre un tempo de alegacións públicas, normalmente 2 semanas, ese é o prazo que hai para poder presentar alegacións na contra dos campos. Nos este ano, como xa andivemos moi finas, entramos a tempo de facer estas alegacións por primeira vez. Resulta nos chamativo que tiveramos que ser nós, os colectivos sociais, os que alegáramos que non se implanten en estes organismos no noso territorio, cando, dentro do noso goberno, temos constancia de que non ha habido ningún tipo de alegación ni de posicionamento, non? O cal nos resulta tamén moi chamativo. Sabemos de colectivos, entre eles o Concello de Chantada, zona declarada libre de arsénicos, que tivo problemas para poder facer chegar as alegacións, porque ainda encima este buzón do Ministerio funciona mal, curiosamente, tendo en conta que é o primeiro ano que recibe alegacións esta comisión. Anteriormente nunca se habían presentado alegacións de ningún tipo de organización en contra dos campos experimentais. Este é o primeiro ano que se dá esta coyuntura.
Teñen previstas máis accións, solicitan tamén unha xuntanza co representante da comunidade na Comisión Nacional de Bioseguridade e pensan reunirse co responsables municipais dos concellos afectados.
Vamos a facer un seguimento exhaustivo desta comisión, xa que temos un representante do noso goberno representando a autonomía para a Consellería do Medio Rural, que o señor Andrés Núñez Rajoy. Entón, bueno, hemos solicitado xa onte con carácter urgente un encontro con él como membro desta comisión para un pouco reforzar e ver cal é o posicionamento que vai levar a nosa autonomía de cara a estes campos de experimentación. Mantemos un contacto directo con todos os concellos afectados, tanto os deste ano, tendo en conta que estamos en xaneiro, este é o primeiro ataque das multinacionais, é dicir, de aquí a abril que comencen as sementeiras, poden ser moitos máis os concellos que estén no punto de mira destes grandes monstruos, non? Entón, por reforzar, seguimos tamén mantendo o contacto e mandando a información aos concellos que estaban xa no punto de mira do ano pasado. Nos parece que hai que salientar que cando a plataforma fixe o contacto con estes concellos deste ano, o máis chamativo para nós é que os concellos non tiñan ningunha constancia de que se iban a realizar estes campos experimentais no seu territorio, sendo, sobre todo, o máis chamativo o caso de Chantada, que un concello declarado zona libre de transgénicos, aprobado no pleno en agosto do ano pasado, no 2008, e que, bueno, ahora nos atopamos que a prepotencia destes grandes multinacionais pasan por enriba das decisións da cidadanía e das administracións locais, non? Entón, bueno, estamos intentando darnos un reforzamento mutuo e ver como se pode parar isto, non?
As decisións con relación a estes organismos genéticamente modificados dependen da Unión Europea. Así as cousas, algunhas voces alertan sobre a escasa capacidade de decisión que teñen neste asunto as administracións autonómica e local. Non concordan con esta posición desde o Sindicato Labrego Galego. Asegura Charo Sánchez que si hai capacidade, que só se precisa vontade.
Hai capacidade de decisión, o que pase que hai que ter política para desenvolvelas. É dicir, mesmo no propio Estatuto Autonómico de Galiza, temos atribuídas competencias exclusivas na agricultura para ditar normas adicionais sobre a protección do medio ambiente. Entón, mecanismos, témolos. O que falta é ter ganas de facelo, non? Que un pouco, o que a través da plataforma, a ciudadanía e os movimentos sociais estamos exixindo ao noso goberno. Nos entendemos que por enriba dos intereses das grandes industrias destas multinacionais de un sistema neoliberal que está sufrindo e que está unha das consecuencias que está provocando, ten que estar por enriba disso a saúde, a protección da nosa biodiversidade e do noso sector produtor, que está no momento en que abramos as portas aos transgénicos, o que tamén temos que ter en conta é que o sector agrario vai a ser o punto de mira, non? Estamos nos xogando moito e eu creo que hai que poner enriba da mesa todas as cartas e valorar de verdade por onde queremos ir, non? E isto é un pouco que nos intentamos transmitir ya ao noso goberno, non?
Temos que despedir o programa de hoxe. Mañá volveremos á mesma hora á sintonía das emisoras municipais galegas con máis asuntos relativos ao rural. En concreto, estaremos moi atentos á publicación de axudas para paliar os danos causados polo temporal e como estas se aplicarán nos sectores agrícola, gandeiro e forestal. Agardámolos mañá.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.